Matthew 28. Tekono kwa hobe netoge Jesus jaftare ya jasea.
Bonye a kachakpo shi le katile kebwezi.
Jesus kwa hodo dwe kwa mwata nshi. Jafubia le chilabo jaso.
Gengbu kwa riyu nutororo. Obdu lu nukba ngweru jadogo ngwegre manshi. Bunu ta jwa kwa laba le katile kebwezi. Ibe bonye woze tarungu ya le jadige mwata nshia. Bebe a kachakpo shi. Le kachile kebez. Onye gde fam nabata mwata nshi hegbe a. Bebo a kwa mbeda abo nabatar. Onye me kwa nronye lani limu ngwegre ma warungu fe yem leka. Goshi fe uzono. Bogogo karure. Oma patar mkumu fe li chabi alolu. Paru che li me kezenye mkwata dub. Nshondi fe. No li ba lojerne mads. Okpa eye le mifeji. Jirure li fe jiji. Otodo kwa gemir, ebo dive anode ge ise, golor ne madzo kwa ye, le mi vej, olon shoro nyo eg bifo ne eshilek. Ozobo, dikobu lo ekang ozo kwa nga akpatarang e mi vej, bufia tuva, loka kwa rengre, ligde kalano, ozo lebo enyeni, bahle kokpo benzon, eme lingweru ekalabo, ozo kwa labo. Ewu bang loko atany hedany ex tikob lo enyangu sitar ngemi fech sofia tuva ke lo kar ngre league de nyalana bahlens imlenya drunguk iching lo kalema ibuna kwabe jeru fenya bugno taslunwe grema drova de divob live me mege mukarunu blungo jojimi gwenke fe anode je kwa mprompor livunam Bulimigwe. La bubu ndive jakwar godzota. Ndu tubah re tubah. Soa. Den gunare kwane. Obro le ngoke ngratro kpori se. Nano kpahu. To hado kpore no. Lirie tete ofo. Luvle kon. To bwaje tsoro gafe. Kyohu kpahu hrono. Gembu kwari yu nutororo. Tikob lo humare abe. O kwata kpokwa. Ka e teshe shatra lanonik. Eme lo kpore no liriye tete fo, teshi di tuba hanof. No kwa fo gotod du teke, obu geru ke nun, blimi gwe, godru monye lan limu nwe gre ma, lala lish. Ozob la, teke ngwa nang me shereng, kuchi e kuch, kifari ifo mereng, teko nataro, ivipfri, oku ya bla mara, le ngwa nangon no bidu tawaras. Teko bloto natadri ivipfri, Gijeje ditafa, onye lano, ozo madze bo ozo yirongo. Kovo omege fri ale kofuchilek, solo ekebu madze bo ozo e togbar, beg de doshi aye. Tikobu kwan lo tonata kwa ro hive vefur, ye wori akor church lo. Tikobu tonata kwa ro vo ive church ifur, oye abo, ne woro nyobu, dobe gobo nye oho ozo, ozo onye anakreko. Soa, Gengbu kwa riyu nutororo. Ife mife bifu nukre egbu lengbo kwa. Beakbe akwa limi gwe ke egbo. Ife mifu nutoro legbu lengbo kwa. Beakbe akwa limi gwe to legbo. Ozome fufaru nubla. Ife bukbo ifu nudo ebon od lengbo kwa. Gudo bula nukweta jwe fri ano chileke. Ife ono ben namon. Bulimi gwon e mekwarun. Kel ife bukbo ekade bo ze eto. Gude fa mno kobe, be mno kwa le chila bondobu.
Chita japta jiso jase ya.
Na juhue, bugbo lebe mwana me meshem, ma kukyari ya yamf. Bugbe sato.
Jiso se ya.
Otobu da ugbe sa prom, o ugbe sa esa, ugbu kpore sa esa, ugbe sa. Eka chileke beze bado evo go nyezi lana. Mirige ye ndo jia gba jia kokpo gya. Ogba ko je fokpo go no. Edutari onye lanu ji wa. Ono krone kbego. Ofun wo kone nwe di fok de afe. Na ji fi ono karaso. Geje re ya. Re nye ya. Re nwe gre mi bia. Geve ha. Me ifo ngure nwe rumbrumbur. Gegde fwa ugon. No ya ngoko no dae fok prum lale. bushi kpere roa ha na jihio no sia jiko onye nwe mno tananshi hafamur ma afukota kwa nga ugono go jiko imem ni adonye zon opare ha ja sia got of he waru gob le huru huru gregede tob de abo onye osho no lo fevo ja monye ozo ye yat korobro ndoji jia ngokpoga badi ozgudi chete alekpre sia gofuzu aya ugojia ngokono da krumlal roa haya sia gotan shi hafayar le ya afia ya ojikas le ya ta hadia jakpata ngokon ja tuchia lo kanporo sugono dile kono ja steke ofuzu ugon tob de abo ndo eveliat koje ejo jihumi Eho daebe vodzo. Ewe gbagwa ya koro na jibuwe. Ibe meren. Na jibuwe jwe kuwa ngokon. Jasea. Eho maragobe jyo nyojia. Eho maripoto kboga. Ijikotam. Logo. Moha kotara ngea. Sige te fuhemia. Ofliror maror. Tobadra ngekege faru mwibe ngobi memini. Egbo no mofru ngon. Na jibuwe nogde heyu. Kakuti aje seru yele kando. Ani avo, jaslo fwebe cha ugojigo. Nukwa hoge na mohu blimigwe. E munu, lonye lonye. Mbo kwa, unye tegdejedu obi agoha. Gwaro nye mesheri anonfu.